E nada, e agora sabemos que non era moi boa, pero era para, bueno, quería compartir eu tamén este día no que vamos a retomar pois unha boa costume, a retomar pois unha iniciativa que non se debe de perder a pesar de as épocas de crisis, que é certo que, bueno, pois hai que pois axustar máis as inversións todas e o destino das mesmas, pero neste caso creo que era unha das que non se debían de haber mantido porque isto, pois evidentemente, xera convivencia e creo que además é un homenaxe tremendamente merecido por parte dunha porcentaxe moi importante da nosa sociedade que sigue sendo productora e que sigue aportando moitísimo a sociedade. Non simplemente estamos a falar de xubilados e xubiladas que en un momento dado pois se dedican a disfrutar, non? Dunha merecida etapa nova despois de haberlle dedicado moito tempo pois, a aportar á sociedade, sino que siguen aportando de forma activa moi importante, sobre todo, ademais, en épocas de crise, onde seguía sendo un soporte económico familiar, en moitos casos para pois, poder pagar as facturas a fin de mes ou poder contribuir a que o neto ou a neta pudera seguir cursando estudios. Ou facendo de suplidores da administración ou de demandas sociales a través de cuidados de nen, de netos, de cuidados en algún caso de algún maior, que son os maiores os que facían de cuidadores de maiores, né? En moitos casos, polo tanto, creo que se trata dun recoñecemento tremendamente merecido ás 27.926 persoas, né? Que supón o colectivo de máis de 61 anos do noso concello, da cidade de Lugo. Polo tanto, o que queremos facer simplemente, que nos dará boa conta a concelleira de Benestar, Olga López Racamonde, pois de o que vamos a facer e disfrutar ese día, pero máis da importancia dese día, que vamos a pasalo moi ben, estou convencida, segura, se trata dese recoñecemento social da cidade de Lugo para quen sigue sendo unha parte, como digo, importantísima da nosa sociedade e aparte unha parte activa. E polo tanto, pois o noso compromiso son os 365 días do ano a través dos propios orzamentos que lle dedicamos o 28% dos mesmos ás políticas sociales, unha parte importante destas políticas sociales, non a súa totalidade, claro, evidentemente que hai moitas máis políticas sociales, pero unha parte importante sin va destinada pois a este fin, non? Pode ser dese 28%, que neste caso, como a cifra redonda son os 100 millóns, non? Estamos no 100, 100 e 1000 habitantes, 100 millóns de orzamento, estamos con ese obxectivo, a cifra é doada,
o cálculo é doado de facer,
28. 28%, 28 millóns de euros destinados a este fin, dos que unha parte importante pois vai a atención no fogar, outra parte importante vai no servicio de comida a domicilio, porque además o que pretendemos tamén con estas cuestións, tanto na atención ao fogar como a comida a domicilio, é que a xente poida seguir vivindo nas súas casas, nos seus fogares, no seu hábitat, no seu entorno, primeiro pensando no benestar da persoa de maneira individual, pero despois como sociedade e desde un punto de vista egoísta tamén pensando na preservación no rural, porque moita destas persoas maiores viven tamén no noso entorno rural e, polo tanto, pois se a xente deixa de vivir no rural, se a xente deixa de vivir nos povos, os povos desaparecen. Polo tanto, como sociedade, de maneira egoísta, tamén nos interesa que a xente siga vivindo nas súas casas, nos seus fogares, para contribuir a manter viva pois o Concello de Lugo no seu amplo concepto tanto urbano como rural. E por iso pois, se dinamizan tamén os centros da zona rural, o de Coes, Escalda, San Xoán de Campos, Santa María de Bóveda, Rubiás, bueno, todos e cada un dos centros que temos para seguir fomentando, así como os propios centros de convivencia que temos xa na cidade. E, ademais, en moitos casos, pois, moita xente non só de Lugo, a que fai uso destos centros, dos bailes que tanta acollida teñen, sino pois incluso a veces veciños e veciñas de outros concellos limítrofes que veñen, conviven cos veciños do Concello de Lugo e que despois tamén pois, xera unha actividade económica no entorno e ao rededor que evidentemente pois, tamén contribuye a dinamizar a economía. E como decíamos, desde un punto de vista egoísta, pois queremos que teñan cantos máis anos mellor e que ademais cheguen da forma máis saludable posible. Por lo tanto, pois esas espazos de esparcemento, de ocio biosaludables, pois tamén fomentamos para que non só cheguen coa mente sana, sino con corpore sano, como decían, mente sana, corpore sano, para contribuir, non, a todas estas cuestións, sin deixar de lado pois outras atribucións, como pode ser pois o ascensor do de Fontiñas ou de Sagrado Corazón, porque sempre pensando tamén na comodidade e sobre todo cando estamos no noso día a día, no noso que facer, pois que seña o máis cómodo e fácil posible. Nos falábamos en moitas ocasións e o que queremos é seguir mantendo ese concepto de 880, un concepto que para min é un concepto de cidade integradora, que tanto é unha cidade pensada para un neno, unha nena de 8 anos, como para unha persoa maior de 80 anos que se busca precisamente esa integración e o poder interactuar entre distintas xeracións que fan o que fan os espazos de convivencia, que cada vez pensamos máis as cidades para as persoas, este é o gran obxectivo. Pero, como decía, que en este caso que vamos a presentar pues, esta xornada de confraternidade, esta xornada de lecer, esta xornada de ocio, esta xornada de convivencia, esta xornada de recoñecemento aos nosos maiores, pois lle paso ahora a palabra a concelleira de Benestar, Inclusión e Terceira Idade, a Olga López Racamonde, que nos dará boa conta do que vamos a ver, disfrutar e convivir en este día. Xa digo que a idea que máis implantemos de cara a que todos os anos se faigamos este recoñecemento a unha parte importantísima da sociedade lucense, que se chegamos a eses 100.000 de obxectivo, as contas tamén serían moi claras, non? Entan, sí. Estando casi nos 30.000, pois é un 30% da poboación, non? Sí, polo tanto, nada desdeñable.